2 Kronikave, kapitulli 7. Kur Salomoni mbaroi së luturi, nga qielli ra një zjarr që përpi holokaustin dhe flime dhe lavdia e Zotit mbushi tempullin. Priftëri nuk mund të hynin në shtëpinë e Zotit, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Zotit. Tërbitë e Izraelit, kur pan që zjarri po zbriste dhe lavdia e Zotit po vendose mbi tempullin, ran përmbys me fytyrë mbi dysheme, duke adhuruar dhe lëvduar Zotin, sepse është i mirë. Sepse mirësia e tij vazhdon në përjetësi. Pastaj mbreti dhe tër populli ofruan flime për para Zotit. Mbreti Salomon ofroi si flijim 22.000 lop dhe 120.000 dele. Kështu mbreti dhe tër populli shenëtëruan shtëpinë e Perëndis. Priftërinë kryenin detyrat e tyre, po kështu levitët me veglat e tyre muzikore të kushtuara Zotit, që mbreti David kishte bërë për të lëvduar Zotin, sepse mirësia e tij është e përjetshme. Sa herë që Davidi lëvdonte me anë të tyre, priftërin dubinin borive para tyre, ndërsa tërë Izraeli qëndronte në këmp. Salomoni shenëtëroi pjesën qendrore të oborrit që ishte përballë shtëpisë së Zotit. Aty pikërisht ofroi holokauste dhe dhjamin e flimeve të falënderimit. Sepse altari prej bronzit që Salomoni kishte bërë, nuk i zinte dot holokaustet, blatimet të ushqimin dhe dhjamin. Në ato kohë Salomoni kremtoi fesën 7 ditë dhe tërë Izraeli bashkë me të. Me Salomonin u bashkua një mori e madhe njerëzish, të ardhur nga rrethinat e Amathit deri në përrojën e Egjiptit. Ditën e 8 bën një mbledhje solemne, sepse kishin kremtuar kushtimin e altarit 7 ditë dhe fesën 7 ditë të tjera. Ditën e 23 të muajit të 7 ai e ktheu në çadrat e tij popullin të tërqejf dhe të gëzuar për të mirën që Zoti kishte bërë Davidit, Salomonit dhe Izraelit, popullit të tij. Kështu Salomoni përfundoi shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror të tij. Dhe arriti të mbaroj gjithçka që kishte në zemër për shtëpinë e Zotit dhe për shtëpinë e vet. Pastaj Zoti u shfaq natën Salomonit dhe i tha: "E plotësova lutjen tënde dhe zgjodha këtë vend për vetes si shtëpi flijimesh. Kur do të mbyll qiellin dhe nuk do të ketë më shi, kur do të urdhëroj që karkalecat të gllabërojnë vendin, kur do t'i dërgoj murtajën popullit tim, nëse populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do t'a dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin e tij dhe do t'a shëroj vendin e tij. Tani sytë e mi do të jenë të hapur dhe veshët e mi të vëmendshëm për lutjen e bërë në këtë vend, sepse tani kam zgjedhur dhe shenëtëruar këtë tempull, që emri im të mbetet aty për jetë. Sy dhe zemra ime do të jenë gjithnjë aty. Sa për ty, nëse do të ecësh para meja ashtu si ka ecur Davidi, aty yt, duke kryer të gjitha ato që të kam urdhëruar, dhe në rast se do të respektosh statutet dhe dekretet e mia, do t'a bëj të qëndrueshëm fronin e mbretërisë sate, ashtu si që a marrë vesh me Davidin, atin tënd, duke thënë, nuk do të mungoj kur një njeri që të mbretërojnë bi Izraelin. Por në rast se do të dretoni gjetiu dhe do të braktisni statutet dhe urdhërimet e mia, që ju kanë vënë për para dhe do të shkoni të shërbeni perëndive të tjera, dhe të bini i përmbys për para tyre, atëherë do t'ju të çrrënjos nga vendi im që ju kam dhënë dhe nuk do të je më i pranishëm në këtë tempull që ashentërova emri tim. Duke e bërë gazin dhe lojnë të gjithë popujve. Kushdo që do të kaloj pran këtij tempulli, aq të madhërisëm do të habite dhe do të thotë: "Pse Zoti ka trajtuar kështu këtë vend dhe këtë tempull?" Atëherë do t'i përgjigjen: "Sepse kanë braktisur Zotin, Perëndinë e etërve të tyre që i nxorin nga vendi i Egjiptit. Kanë pranuar perëndit të tjera, kanë rënë përmbys përpara tyre dhe u kanë shërbyer. Prandaj Zoti ka sjellë mbi ta tërë këtë fatkeqësi."